Əxlaqi dəyərlər. Yaxşılıqları unutmuram. Altun kitab. Nənəmi tək qoymaram. Nərmin dostlarını öz evlərinə qonaq çağırmışdı. Onlar birlikdə oyunlar oynayacaq, vaxtlarını çox maraqlı keçirəcəkdilər. Nərmin böyük sevinç və həvəslə evə yollandı. Dostlarını qarşılamaq üçün hazırlıq görmək istəyirdi. Lakin evə gəldikdə nənəsini yataqda gördü. Tez nənəsinin yanına qaçıb həyəcanla soruşdu. Nə olub sənə, nənə? Yoxsa xəstələnmisən? Nənəsi dedi. Elədir mənim balam. Deyəsən mənə soyuq dəyib. Bugün istirahət edib dərman atsam, sabaha sağalaram. Nərmin, Allah şəfa versin nənə, deyərək gülümsədi. Mən də dostlarımı evə dəvət etmişdim. Bir halda ki, sən xəstəsən, onda mən onlara zəng vurub, başqa bir gün gəlmələrini xahiş edərəm. Nənə, ay mənim ağıllı balam, eybi yox, qoy dostların gəlsinlər, mən öz otağımda yataram. Heç elə şey olar nənə, deyə Nərmin etiraz etdi. Bəs mən xəstə olanda sən heç yanımdan ayrılmırsan, bütün iş gücünü bir kənara qoyub, mənim sağalmağım üçün əlindən gələn edirsən. İndi sən xəstə ikən mən dostlarımla necə eylənə bilərəm? Gör indi mən sənə necə qulluq edəcəm. Nənəsi Nərminin bu cür davranışını görüb çox sevindi. Mənim mərhəmətli, gözəl qəlbli nəvəm deyərək Nərminin başına sığal çəkdi. Nərmin dostlarına bir-bir zəng etdi. Onlara nənəsinin xəstə olduğunu dedi və başqa bir gün qonaq gəlmələrini xahiş etdi. Dostları da Nərminin nənəsinin xəstələnməsinə təəssüf etdilər. Allah şəfa versin inşallah, nənən tezliklə sağalar deyə Nərminə ürək dirək verdilər. Nərmin mətbəxə keçib çay dəmlədi. Nənəsinə zoğal mürəbbəsi ilə çay gətirib onu qurtum-qurtum içitdi. Əlini tez-tez nənəsinin alnına qoyub qızdırmasını yoxladı. Nənəsi təlləyəndə ona paltarlarını dəyişməyə kömək etdi. Sonra darıxmaması üçün nənəsinin yanında əyləşib kitab oxudu. Nənəsi yatdıqdan sonra Nərmin xüsusilə çalışdı ki, evdə səs-küy salmasın. O, ev tapşırıqlarını da sakitcə yerinə yetirdi. Bir neçə gündən sonra Nərminin nənəsi sağaldı. Nərmin buna çox sevindi. Nənəsi onun halını soruşan hər bir kəsə belə deyirdi. Lap yaxşıyam. Nəvəm mənə elə gözəl qulluq elədi ki, Nərminin dostları qonaq gəldikdə isə nənəsi onlar üçün öz əlləri ilə piçeniyə pişirdi. Şahmat yarışı. Şamil şahmat oynamağı çox sevirdi. Bir gün məktəbdə şahmat yarışının keçirəcəyi elan olundu. Şamil də yarışa qatıldı. Şamil çox gözəl oyun nümayiş etdirərək yarışın qalibi oldu. Anası ilə atası Şamili qucaqlayaraq təbrik etdilər. Şamil çox xoşbəxt idi. Atasına dedi ki, ikinci sinifdə oxuyarkən ona dərs demiş müəlliminə baş çəkmək istəyir. Çünki ona şahmat oynamağı məhz həmin müəllim öyrətmişdi. Valideynləri Şamilin öz müəllimini unutmamasına çox sevindilər. Dostlar, Şamil o vaxtdan müəyyən zaman keçsə də, müəlliminin həyatında oynadığı mühüm rolunu unutmayıb. Elə deyilmi? Çünki müəllimini çox istəyir. Xətirini istədiyimiz adamlarla bağlılığımızın məhz bu cür davam etməsinə vəfa deyirik. Əziz dostum, Selcanla Nuray neçə il idi ki, eyni həyətdə yaşayırdılar. Onların bir-biri ilə çox yaxşı münasibətləri var idi. Lakin bir gün Selcangil həyətdən köçürdülər. Artıq onların əşyaları yük maşınına yüklənmişdi. Anası Selcana tapşırdı ki, dostları ilə vidalaşsın. Selcanla Nuray qucaqlaşdılar. Nuray dedi, yeni evinizə çatan kimi mənə zəng et. Yaxşı, ünvanını və evinizin telefon nömrəsini deyərsən. Əlaqəmizi itirməyək. Selcan baş üstə deyərək rəfiqəsini öpdü. Nəhayət Selcangil yeni evlərinə gəlib çatdılar. Selcan vaxt itirmədən Nuraya zəng etdi. Nuray buna çox sevindi. Dostlar, Selcan rəfiqəsinə verdiyi sözün üstündə durdu və ona zəng etdi, elə deyilmi? Vəfa həm Selcan ilə Nurayın timsalında ayrılmaqla pozulmayan bir bağlılıqdır, həm də verilmiş sözün üstündə durmaqdır. Vəfalı insan dostlarını, tanışlarını və qohum-əqrabasını unutmaz. Mütəmadi olaraq onlara zəng edib hal-əhval tutar və ya baş çəkər. Bayramlarda və xüsusi günlərdə sevdiklərini və böyüklərini ziyarət edər. Xəstələrə baş çəkər və imkanı daxilində onlara yardım göstərər. Müəllimlərinə, eləcə də ona nələrisə öyrətmiş digər insanlara həmişə hörmətlə yanaşar. Dəvət olunduğu yerə gedər, dostlarını da öz evinə dəvət edər. Ona edilmiş hər bir yaxşılığa görə təşəkkürünü bildirər. Bu yaxşılıqları heç vaxt unutmaz. Verdiyi sözün üstündə durar. Dostlarına hər zaman sadiq olar. Ehtiyacları olduqda onların köməyinə çatar. Necə tanıdın? Bir kəndlinin yolu tez-tez şəhərə düşərdi. Bir neçə gün şəhərdə qalıb, iş gücünü həll etdikdən sonra yenə də öz kəndinə qayıdardı. O, şəhərdə qaldığı vaxt bir nəfərlə dostlaşmışdı. Dostu onu hər səfəri zamanı çox yaxşı qarşılayır, yemək içməklə, yatmaq üçün yerlə təmin edir, ehtiyacı olduqda əl tuturdu. Kəndli dostunun bu münasibətindən çox razı qalırdı. O da şəhərli dostunu kəndə qonaq çağırırdı. Onların dostluq münasibətləri uzun illər beləcə davam etdi. Bir gün şəhərli dost ailəsi ilə birlikdə kənddəki dostu gilə qonaq getməyə qərar verdi. Uzun və yorucu yolu qət edib, nəhayət kəndə çatdılar. Dostlarının evinə gəlib, qapını döydülər. İşə bir bax, qapını açan kəndli onları tanımadı və soruşdu. Siz kimsiniz? Bura niyə gəlmişsiniz? Şəhərli dost dedi, əziz dostum, sən dəvət etdin, biz də gəldik. Bizi necə tanımaya bilərsən? Kəndli, mən tanımadığım adamları evimə buraxa bilmərəm, deyərək qapını qonaqların üzünə bağladı. Şəhərli adamla ailəsi təəccübdən donub qaldılar. Az sonra hava qaraldı. Üstəlik güclü yağış yağmağa başladı. Şəhərli çarəsiz qalıb kəndlinin qapısını yenidən döydü və ona dedi. Heç olmasa, bizə gecələyə biləcəyimiz bir yer ver. Kəndli həyətindəki balaca damı göstərərək dedi. Bütün gecəni əlində ox yayla canavarlardan qoruna bilsən, orada qala bilərsən. Şəhərli təklifi qəbul etməyə məcbur oldu. Ailəsi ilə birlikdə dama sığındı. Damın ağzında oturub canavarları gözləməyə başladı. Bir azdan dama sarı gələn bir qaraltı gördü. Yayını çəkib oxu atdı. Oxun tuş gəldiyi heyvan anlaşılmaz bir səs çıxartdı. Bu səsi eşidən kəndli evindən başı ovlu çıxaraq şəhərliyə bağırdı. Sən nə etdin? Eşşəyimi vurdun. Şəhərli soruşdu. Bu qaranlıqda vurduğum heyvanın canavar deyil, eşşək olduğunu haradan bildin? Kəndli dedi. Təbii ki, səsindən. Mən özü eşşəyimi səsindən tanıyıram. Şəhərli adam deməli belə, 40 illik dostunu günün günorta çağı tanıya bilmirsən, amma gecənin zülmət qaranlığında eşşəyini səsindən tanıya bilirsən, eləmi? Deyərək kəndlini utandırdı. Kəndli heç bir söz demədən öz evinə girdi. Şəhərli də səhər açılır-açılmaz ailəsi ilə birlikdə şəhərə geri döndü. Sizcə hansı? Mədinə ilə rəfiqələri məktəbin açıldığı ilk gün məktəb və ofis ləvazimatları satılan dükkana getdilər. Onlar birlikdə alış-veriş etdilər. Bir azdan hamı öz işini qurtardı. Amma Mədinə daha bir neçə əşya almalı idi. O uşaqlara dedi, İstəyirsinizsə, siz gedin. Mənim isə hələ alacağım əşyalar var. İnci ona yaxınlaşaraq, heç elə şey olar, mən səni gözləyərəm, dedi. Dostlar, sizcə İncinin bu davranışı onun hansı xüsusiyyətini göstərir? A. Küsəyən, B. Ədalətli, C. Cəsarətli, C. Vəfalı, D. Bacarıqlı. Sizcə kim vəfalıdır? İlahə, Rəna və Ləman sinif yoldaşları Nazilənin anasının çox xəstə olduğunu eşitdilər. İlahə yoldaşlarına müraciətlə dedi. Yəqin ki, Nazilə anası üçün çox həyəcan keçirir. Qızlar, gəlin elə indi Nazilənin anasına baş çəkək. Rəna dedi. Məncə də ona baş çəkmək lazımdır. Mən özüm də getmək istəyirdim, amma bugün getməsək olmaz, yeni çizgi film diski almışam. Tez evə gedib ona baxmaq istəyirəm. Ləman da getməkdən imtina etdi. Heç mən də gedə bilməyəcəm. Xəstə insanları görəndə çox pis oluram. Əhvalımın pozulmasını istəmirəm. Siz gedin, mənim adımdan Allah şəfa versin deyin. Sizcə oxuduğunuz bu mətndə hansı qız daha vəfalıdır? İlahə, Rəna, Ləman, Nazilə. Ayı və iki dost. Uzun illər bundan əvvəl uzaq bir ölkədə Yipo və Tipo adlı iki dost yaşayırdı. Bir gün onlar meşəyə yollandılar. Yipo meşəyə çox yaxşı bələd idi. Tipo isə ilk dəfə idi ki, meşəyə gedirdi. İki dost ağacların arası ilə gəzərkən qəflətən qorxulu bir səs eşitdilər. Yipo o dəqiqə bu səsi tanıdı. Bu ayıdır, deyib qaçaraq yaxınlıqdakı bir ağaca dırmandı. Tipo isə nə baş verdiyini anlamadığından yerindəcə dayandı. Elə bu vaxt kolluqların arasından bir ayı çıxdı. Ayını görən Tipo nə edəcəyini bilmədi. Həmin an birdən bilə nənəsinin bir dəfə danışdığı nağıl yadına düşdü. Nağıldakı uşaq özünü ölülüyə vuraraq ayının pəncəsindən qurtula bilmişdi. Tipo vaxt itirmədən yerə uzandı, nağıldakı uşaq kimi özünü ölülüyə vurdu. Ayı Tipoya yaxınlaşıb onun üz gözünü iylədi. Yipo isə baş verənləri ağacın başından sakitcə seyr edirdi. O, ayının Tiponun iylədiyini başa düşmədi. Elə bil ki, ayı Tipoya sarı əylərək qulağına nə isə pıçıldayır. Tiponun hiləsi işə yaradı. Ayı onun ölü olduğunu düşündü. Tipoya heç bir xətər yetirməyib, həmin yerdən uzaqlaşdı. Yipo cəld ağacdan düşüb dostunun yanına qaçdı. Maraqla dostundan soruşdu. Ağacın başından sizə baxırdım. Ayı sənin qulağına nə isə dedi. Mənə çox maraqlıdır. Ayı sənə nə dedi? Tipo cavabını dedi. Mənə öyüd verdi. Dedi ki, səni çətin anda qoyub qaçan bir dostunla yola çıxma. Yipo etdiyi səhvi anladı. Öz hərəkətindən o qədər utandı ki, yanaqları qıpqırmızı oldu. Əziz dostlar, bu nağılda çətin anlarda dostlarımızı tək qoymamağın vacibliyi vurgulanır. Vəfa hissindən danışılır. Lakin vəfalı olmaqdan danışılarkən, diqqət, Yiponun dostu Tipoya etdiyi vəfasızlığa yönəldilir. Yəni, burada düzgün olmayan hərəkət misal kimi göstərilir. Bunun əvəzində nağıl öz dostunu heç vaxt tərk etməyən, darda qoymayan, hər zaman yanında olan bir qəhrəman üzərində qurulsaydı, daha yaxşı olmazdı mı? Siz necə düşünürsünüz? İndi nə etməliyəm? Cavid və dostları məktəbdə keçirilən bilik müsabiqəsində iştirak edəcəkdilər. Müəllimləri hər şagirdə özünə bir yoldaş seçməyi tapşırmışdı. Əli Cavidə yoldaşlıq təklif etdi. Cavid, müsabiqədə ikimiz birlikdə iştirak edəkmi? Cavid razılaşdı. Olar, hələ ki özümə yoldaş seçməmişəm. Əli çox sevindi. Az sonra Cavid dostlarının söhbətini eşitdi. Səbuhi Fərhada deyirdi. Kim bilik müsabiqəsində Cəmillə birlikdə iştirak etsə, mütləq birinci yer tutacaq. Cəmil o qədər şey bilir ki, Cavid çox istəyirdi ki, bu müsabiqənin qalibi olsun. Bir anlıq ağlından belə bir fikir keçdi. Kaş ki, mənə Əli deyil, Cəmil oyun yoldaşı olmağı təklif edəydi. O, Cəmilin müsabiqədə kiminlə iştirak edəcəyini bilmək istədi. Cəmilin yanına gedib ondan soruşdu. Cəmil, müsabiqədə yoldaşın kim olacaq? Cəmil dedi, mən hələ özümə oyun üçün yoldaş seçməmişəm. Cavid həmin an istədi ki, Cəmilə müsabiqədə birlikdə iştirak etməyi təklif eləsin. Amma birdən Əli ilə razılığa gəldiyini xatırladı. Dostlar, sizcə Əli Cavidə oyun yoldaşı olmağı təklif etdikdə Cavid nə hiss etdi? Müsabiqənin qalibi olmaq, yoxsa dostunuza verdiyiniz sözü tutmaq daha vacibdir. Nəyə görə? Aşağıdakı variantları oxuyaraq Cavidin hansı davranışının necə nəticələnə biləcəyi haqqında düşünək. Birinci variant. Cavid Cəmilə heç bir təklif etməz. Müsabiqədə Əli ilə birlikdə iştirak edər. İkinci variant. Cavid Cəmilə müsabiqədə onunla iştirak etməyi təklif edər, Cəmil də onun təklifini qəbul edər. Birinci variantı üstünlük verdinizsə, Əli Cavidin onunla birlikdə müsabiqədə iştirak etməsinə sevinər. Həmin gündən sonra Əli və Cavid dostlaşırlar. Bütün işlərində bir-birinə kömək edirlər. İkinci varianta üstünlük verdinizsə, Əli bu xəbərdən çox məyus olar. Cavidə deyər, həyatda müsabiqədə udmaqdan daha vacib şeylər var. Mən elə düşünürdüm ki, biz yaxşı dost ola bilərik. Bu sözləri eşidən Cavid etdiyi səhvi başa düşər. İndi nə etməliyəm? Afaq Nigarın ən yaxın rəfiqəsi idi. Onlar vaxtlarının çox hissəsini birlikdə keçirirdilər. Bir gün Nigar həyatda başqa rəfiqələri ilə oynayarkən Afaq gəldi. O, Nigara dedi, Nigar, mənimlə marketə gedərsən, anam bəzi şeyləri almağı tapışırıb, tək getmək istəmirəm. Nigar tərəddüd içində idi. Dostları ona dedilər, istəyirsənsə get, sən qayıdandan sonra oyuna davam edərik. Nigar oyuna davam etmək istəyirdi, lakin ən yaxın rəfiqəsinin xətrinə dəyməkdən də qorxurdu. Dostlar, sizcə Afaq Nigarı marketə getmək üçün çağırdıqda Nigar nə hiss etdi? Nəyə görə Afaq marketə Nigarlə getmək istəyirdi? Nigar Afaqla getməkdən imtina edərsə, Afaq özünü necə hiss edər? Aşağıdakı variantları oxuyaraq, Nigarın hansı davranışının necə nəticələnə biləcəyi haqqında düşünək. Birinci variant. Nigar Afaqa, Afaq, oyunu yarımçıq qoymaq istəmirəm. Sən özün get, gələn dəfə birlikdə gedərik deyərsə, nə baş verər? İkinci variant. Nigar Afaqın xətrinə dəyməyib, onunla birlikdə marketə gedərsə, nə baş verər? Birinci variantı üstünlük verdinizsə, Afaq marketə tək gedər. Amma o, rəfiqəsinin bu hərəkətinə çox təəssüflənər. Öz-özünə fikirləşər. Mən olsaydım, belə etməzdim. İkinci variantı üstünlük verdinizsə, Nigar oyunu yarımçıq qoymaq istəməməsinə baxmayaraq, çox sevdiyi rəfiqəsinin də xətrinə dəyməz. Onlar birlikdə marketə gedərlər. Afaq isə onu tək qoymadığı üçün Nigara təşəkkür edər. Köhnə dost. Zeynəbin məhəllədəki ən yaxın rəfiqəsi Turan idi. Onlar bir yerdə böyümüşdülər. Tez-tez bir-birinin evinə gedirdilər. Birlikdə kitab oxuyar, kinoya baxar, oyun oynayardılar. Bir-biri ilə dərdləşər, sevinc və kədərlərini bölüşərdilər. Zeynəb Turanın yanında özünü çox xoşbəxt hiss edirdi. Təbii ki, Turan da eləcə. Bir gün Zeynəbgilin binalarına yeni qonşu köçdü. Yeni qonşunun Zeynəblə yaşıd olan Zəhra adında bir qızı vardı. Zeynəb Zəhra ilə tanış olduqdan sonra ondan çox xoşu gəldi. Onlar tezliklə dostlaşdılar. Eyni binada qaldıqları üçün bir-birini tez-tez görə bilirdilər. Zeynəb Turanı artıq gec-gec xatırlayırdı. Arxanda daha Turana zəng etmir, elə o dəqiqə Zəhra gilə gedirdi. İnsanın yeni dostunun olması çox gözəldir, lakin bu, köhnə dostları unutmaq üçün səbəb olmamalıdır. Turan isə Zeynəbin onu daha sevmədiyini düşünməyə başlamışdı. Çünki Zeynəb ona heç zəng etmirdi. Turan Zeynəbə zəng vurub evinə dəvət etdikdə də o getmirdi. Turan bu vəziyyətdən çox məyus olmuşdu. Zöhrə nənə də bu məsələdən xəbərdar idi. O qərar verdi ki, nəvələrinə Fatma xanımla öz arasında uzun illər sürən dostluğundan bəhs etsin. Nəvələri Zeynəb və Selcan yatmağa getdikdə onların otaqlarına keçdi. Qızların saçlarına sığal çəkə-çəkə sözə başladı. Fatma xalanı xatırlayırsınız, elə deyilmi, uşaqlar? Keçən yay baş çəkdiyimiz yaşlı xalanı deyirəm. Bax, onunla dostluğumuz lap uşaqlığımızdan başlayır. Fatma gil məhəllənin bir başında, biz isə o biri başında yaşayırdıq. Fatma ilə bulaq başında tanış olduq. Həmin gündən sonra tez-tez görüşməyə başladıq. Bəzən o bizim bağçamıza gəlirdi. Birlikdə evcik-evcik oynayırdıq. Bəzən də mən onlara gedirdim. Günlərin bir günü onlar uzağa köçdülər. Daha əvvəlki tək tez-tez görüşə bilmirdik. Lakin biz bir-birimizi heç vaxt unutmadıq. Həmişə zəngləşir, hal-əhval tuturduq. Arada məktublaşırdıq da. Təbii ki, bizim başqa dostlarımız da var idi. Sonra böyüdük, ailə qurduq. Uşaqlarımız, nəvələrimiz oldu. Biz isə yenə də bir-birimizlə əlaqə saxlayıb, görüşməyə davam etdik. Pis və yaxşı günlərimizdə bir-birimizin yanında olmağa çalışdıq. O qədər gözəl xatirələrimiz var ki. Uşaqlar, kaş biləydiniz ki, insanın bu cür yaxın vəfalı dostunun olması nə qədər gözəl bir hisdir. Nənəsinin danışdıqlarını dinlədikcə, Zeynəb köhnə dostu Turan haqqında fikirləşirdi. Fatma xala ona Turanı xatırlatmışdı. Onların da dostluğu Zöhrə nənə ilə Fatma xala arasındakı dostluq kimi uzun illər davam etsəydi, necə də gözəl olardı. Zeynəb qərar verdi ki, sabah səhər tezdən Turana zəng etsin. O, rəfiqəsindən ayrı keçirdiyi günlərə görə üzr istəmək niyyətində idi. Ondan xahiş edəcəkdi ki, əvvəlki tək dostluqlarını davam etdirsinlər. Əgər vəfalı olsaq, dostluqlarımız daha da möhkəmlənər. Çünki dostlarımızla olan əlaqələrimiz məhz onların dəyərini bilməklə inkişaf edə və qüvvətlənə bilər. Ətrafımızdakı insanlar da bizə vəfalı olarlar. Məsuliyyətimizi dərk edər, cəmiyyətə faydalı bir insan olarıq. Ətrafımızdakı insanların xoşbəxtliyində bizim də payımız olar. Çünki həmişə axtardığımız və ya onun üçün fədakarlıq göstərdiyimiz dostumuz özünü xoşbəxt hiss edər. Tək qalmadığını, dar günündə yanında bir dostunun olduğunu bilər və ürəyi rahat olar. Bu da bizə olan etibar hissini gücləndirər. İnsanlarla aramızda gözəl duyğular yaranar, sevgi hissi çoxalar. Sevgi hissinin çoxaldığı bir cəmiyyətdə insanlar bir-birinin xətrinə dəyməzlər, bir-birinə hər zaman gözəl hisslər bəsləyərlər. Xoşbəxt və sülhsevər bir cəmiyyətdə yaşamış olarıq. Əgər vəfalı olmasaq, dostluq münasibətlərimiz uzunmüddətli və möhkəm olmaz. Təkcə dostlarımıza deyil, cəmiyyətimizə qarşı da vəfasız olarıq. Vətən qarşısındakı vəzifələrimizi yerinə yetirərkən hissiyatsız və laqeyd olarıq. Bu da bizim pis vətəndaş olmağımıza gətirib çıxarar. Ətrafımızdakı insanlar da bir müddət sonra bizə qarşı vəfasızlıq edə bilərlər. Məsələn, Xədicə yaxınlarına qarşı çox laqeyd idi. Onlarla maraqlanmaz, münasibət saxlamazdı. Həmişə gözləyərdi ki, başqaları onunla maraqlansın. Heç kim üçün yaxşı bir şey etmək istəməzdi. Bir gün hiss etdi ki, dostları ondan yavaş-yavaş uzaqlaşırlar. Artıq onu heç bir yerə dəvət etmir, ona diqqət yetirmirlər. Xədicə öz səhvini başa düşdü. Dostlarına zəng vurub hal-əhval tutmağa, onlara diqqət göstərməyə başladıqdan sonra yenidən münasibətlərinə davam etdilər. Ətrafımızdakı insanlar bizim vəfasızlığımızdan inciyər və bizdən soyuyarlar. Bizi bu xüsusiyyətimizə görə daim qınayarlar. Beləcə, kiminsə xoşbəxtliyində, özünü yaxşı hiss etməsində heç bir rolumuz olmaz. Şairin vəfası Türkiyə Respublikasının dövlət himninin İstiqlal Marşının müəllifi olan şair Məhməd Akif Ərsoy vəfalı bir insan idi. O, dostlarının qədrini bilən və verdiyi sözə əməl edən adam idi. Onun bu xüsusiyyəti ilə bağlı bir sıra xatirələr var. Biz onlardan yalnız ikisini danışacağıq. Məhməd Akifin məktəb illəri zamanı Həsən adlı bir dostu vardı. Onlar çox yaxşı dost idilər. Dostlar böyüyüb, həddi buluğa çatdılar. İkisi də evlənib, ailə, oğul uşaq sahibi oldu. Məhməd Akif hər həftənin cümə günü dostlarını evinə toplayardı. Dostlar söhbətləşər, dərdləşərdilər. Məhməd Akifin 5 övladı vardı. Amma bir müddət sonra dostları onun evinə gəldikdə gördülər ki, uşaqların sayı 8 olub. Əvvəlcə elə bildilər ki, onlar qonşuların uşaqlarıdır. Lakin uşaqların daim bu evdə olduğunu başa düşdükdə şairdən soruşdular. Akif bəy, bu 3 uşaq kimindir? Məhməd Akif dedi, mənim uşaqlarımdır. Bu necə ola bilər Akif bəy? Axı sizin 5 övladınız var idi, deyə dostları təəccübləndilər. Məhməd Akif dostlarına vəziyyəti başa saldı. Həsən bəy bu yaxınlarda rəhmətə gedib. Bu uşaqlar əslində onun övladlarıdır. Biz hələ məktəbdə oxuyarkən bir-birimizə söz vermişdik ki, kim bu dünyadan daha tez köçərsə, sağ qalan onun uşaqlarına baxacaq. Bunu eşidən dostları heyrət içində qaldılar. Məhməd Akifin uzun illər öncə verdiyi sözə sadiq qalmasına heyran oldular. Üstəlik həmin günlərdə Məhməd Akif öz ailəsini belə dolandırmaq üçün çətinliklə pul tapırdı. Məhməd Akiflə bağlı ikinci xatirə isə belədir. Bir dəfə Məhməd Akif dostlarından biri ilə görüş təyin etmişdi. Onların görüşəcəkləri gün dəhşətli ildırım çaxdı və güclü yağış yağdı. Dostu Mehmet Akif'in belə bir havada görüşə gəlməyəcəyini düşünərək evdən çıxmadı. Lakin Mehmet Akif heç bir halda verdiyi sözdən dönməzdi. O pis hava şəraitinə baxmayaraq uzun bir yol qət edib görüş yerinə getdi. Ancaq dostu təyin etdikləri yerdə deyildi. Şahi bir müddət gözlədikdən sonra evinə qayıtdı. Mehmet Akif sözünün üstündə durmadığı üçün dostundan bərk incidi. Futbol matçı. Bir neçə dost dərsdən sonra həyətlərindəki futbol meydançasında futbol matçı keçirməyi planlaşdırmışdı. Uşaqlar evlərinə gedib hazırlıq gördükdən sonra futbol meydançasına tərəf üz tutdular. Lakin Kənan həmin gün futbol oynamaq istəmirdi. Çünki səhər məktəbin həyətində sinif yoldaşları ilə birlikdə futbol oynamışdı. Özünü çox yorğun hiss edirdi. Elə bu vaxt dostu Murad arxasınca gəldi. Kənan, tez ol, uşaqlar bizi gözləyirlər. Kənan, Murad, mən çox yorğunam. Gəlməsəm olmaz, deyə soruşdu. Murad incik halda dedi. Söz vermişdin axı, bizi tək qoyacaqsan. Kənan dostlarına verdiyi sözü xatırladı. Əgər getməsəydi, sözünün üstündə durmamış olacaqdı. Belə etsəydi, dostları ona bundan sonra yenə güvənərdilərmi? Amma o qədər yorğun idi ki, Murad yenidən soruşdu. Kənan, nə qərara gəldin? Gəlirsən ya yox? Kənan seçim qarşısında qalmışdı. Ya verdiyi sözün üstündə duraraq futbol oynamağa getməli, ya da evdə qalıb dincəlməli idi. Günün sonunda həm Kənanın, həm də dostu Muradın üzü gülürdü. Sizcə, Kənan nə etmişdi? Nə etməli? Kiməsə ən yaxın dostunuzun sizin haqqınızda pis sözlər dediyini söyləyərsə, nə edərdiniz? A. Dostumun belə bir şey etməsinə inanmaram, ancaq hər halda eşitdiklərimi dostuma deyərdim. B. Elə o dəqiqə dostumun yanına gedib, niyə mənim arxamca pis sözlər danışmışsan deyə ondan izahat tələb edərdim. C. Daha onu yaxın dostum kimi qəbul etməz, bu məsələni araşdırmağa belə ehtiyac görməzdim. D. Mən də həmin dostum haqqında pis sözlər deyərdim. Hansı vəfalıdır? Sizcə, iki nəfərin vəfalı dost olduqlarını aşağıdakı davranışlardan hansının köməyi ilə anlaya bilərik? Bir-birinin sirlərini saxlayarlar. Başqa adamlarla yaxınlıq etməzlər. Bir-birinin səhv hərəkətlərini asanlıqla bağışlayarlar. Biri yanlış hərəkət etdikdə, digəri ona səhvini deməz, düzətməyə çalışmaz. Bir-birinə tez-tez zəng edərlər. Bu məktub kimədir oyunu? Bu oyunu müəlliminizin nəzarəti ilə sinif yoldaşlarınızla oynaya bilərsiniz. Oyunun idarəçisi lövhədən dimdiyinə məktub tutmuş bir quş şəkli asır və uşaqlardan soruşur. Dostlar, bu quş sizin məktubunuzu istədiyiniz adama çatdıracaq. Məktubunuzu kimə yollayarsınız? Sonra məktub yazmaq üçün uşaqlara vaxt verilir. Həmin müddət ərzində hər kəs istədiyi adama məktub yaza bilər. Oyunun idarəçisi və ya müəllim xatırladır ki, məktubun ünvanlandığı şəxsə duyulan sevgi, vəfa hissi, verilən dəyər orada mütləq öz ifadəsini tapmalıdır. Bu oyunun ən mühüm şərtidir. Sonra hamı eyni zamanda məktub yazmağa başlayır. Müəyyən olunmuş vaxt bitdikdən sonra məktublar oxunmağa başlanır. Şərtlərə əməl olunmaqla yazılmış ən maraqlı və gözəl məktub qalib elan edilir. Bu məktubu yazan şagird mükafatlandırılır. Vəfa klubu. Klub üçün könüllü üzvlər seçilir. Klub üzvləri əlamətdar günləri unutmazlar. Məsələn, müəllimlər günü, qadınlar bayramı və s. Həmin günlərin siyahısını yazıb sinifin elanlar lövhəsindən asarlar. Əlamətdar günlərdən əvvəl sinif yoldaşları ilə birlikdə həyata keçiriləcək tədbirləri müəyyən edər, hazırlıq işləri görərlər. Məsələn, müəllimlər gününü necə keçirəcəklərinə dair qərar qəbul edərkən, digər sinif yoldaşlarının da fikirlərini nəzərə alarlar. Keçmiş müəllimlərinə və dostlarına baş çəkərlər. Sinif adından hədiyyə almaq lazım gəldikdə onun qiymətini araşdırar, münasib qiyməti olanı seçər və bütün sinifin dəstəyi ilə alarlar. Həyatlarında mühüm yer tutan və çox sevdikləri yaxınları haqqında inşa, rəsm, şeir və ya hekayə müsabiqələri təşkil edə bilərlər. Sinifdə vəfalı olmaq üçün xatırlamaq kifayətdirmi mövzusunda müzakirə təşkil edə bilərlər. Məşhur tarixi şəxsiyyətlərin fotoşəkilləri, həyatları və əsərləri haqqında məlumat toplayaraq sinif lövhəsindən asa bilərlər. Tarixi yerlərə, məsələn, saray, məscid, türbə və muzeylərə ekskursiyalar təşkil edə və bu abidələri yaradanlara aid məlumat hazırlayıb, gəzinti zamanı sinif yoldaşlarına paylaya bilərlər. Sizin üçün çox darıxmışıq. Bu tamaşanı oynamaq üçün Şölə, Sərxan, Reyhan və Lalə müəllimə rollarını oynayacaq 4 nəfər seçilir. Hadisələr sinifdə və Lalə müəllimənin evində baş verir. Lalə müəllimə bir il əvvəl təqayüdə çıxmışdı. Şagirdləri yeni gələn müəlliməni çox sevsələr də, yenə də Lalə müəllimə üçün darıxırlar. Bir gün şagirdlərdən biri şölə heyecanlı halda sinifə daxil olur. Dərs hələ başlamamışdı. Şölə, uşaqlar, Lalə müəllimənin yaşadığı evin ünvanını tapmışam. Evi buraya çox yaxındır. Sabah dərsdən sonra ona baş çəkəkmi? Sərxan, əlbəttə, bu əla fikirdir. Hamımız valideynlərimizdən icazə alıb gedək. Şölə, elə isə razılaşdıq, sabah gedərik. Ertəsi gün Şölə və dostları bir dəstə gül alaraq Lalə müəllimənin evinə yollandılar. Qarşısında keçmiş şagirdlərini görən Lalə müəllimənin sevindiyindən gözləri yaşarır. Lalə müəllimə, xoş gəlmişsiniz uşaqlar, nə yaxşı ki gəldiniz. Lalə müəllimə uşaqları içəri dəvət edir, əyləşmək üçün yer göstərir. Şölə, gülləri müəlliməyə uzadır. Lalə müəllimə, necə də gözəl güllərdir, ancaq dünyanın ən gözəl hədiyəsi məni unutmamağınızdır. Şölə, sizi necə unuda bilərik Lalə müəllimə? Bizdən ötürü çox əziyyət çəkmişsiniz. Yadımdadır, mənə böyük səbirlə oxumağı öyrətdiniz. Sərxan, müəllimə, mən dərsi dinləməyə tənbəllik edirdim. Siz mənimlə mehribancasına danışar, diqqətimi dərsə yönətmək üçün əlinizdən gələni edərdiniz. Reyhan, yadınızdadırsa müəllimə, bir dəfə mən yeməyimi evdə unutmuşdum. Siz mənə yemək almışdınız. Uşaqların söylədikləri Lalə müəlliməni çox kövrəldir. O, göz yaşlarını gizlicə silir. Şölə, müəllimə icazə versəydiniz, tez-tez sizə baş çəkərdik. Lalə müəllimə, əlbəttə gəlin uşaqlar, çox sevinərəm. Deyin görüm, dərsləriniz necə gedir? Axı, hamınız çox çalışqan uşaqlar idiniz. Sərxan, dərslərimiz lap yaxşıdır müəllimə. Mən müəllimələri artıq çox diqqətlə dinləyirəm. Lalə müəllimə, lap yaxşı, çox sevindim. Şölə, müəllimə, icazə versəydiniz artıq gedərdik, yoxsa evə gecikərik. Bu yaxınlarda yenə sizə gələcəyik. Lalə müəllimə, çox sağ olun, mənim vəfalı balalarım. Lalə müəllimə uşaqları qapıya qədər ötürür və yenidən görüşmək ümidi ilə onlarla sağollaşır. Lalə müəllimə sevinc və fəxr hissi ilə şagirdlərinin arxasınca baxır. Tamaşa bitir. Tamaşa sinifdə müzakirə olunur. Vəfa anketi. Sizin üçün çox dəyərli olan bir insanın adını və onun hansı səbəbdən dəyərli olduğunu yaza bilərsinizmi? Sizin üçün dəyərli olan bir insanı heç unutdunuzmu? Unutduğunuz insanlar kimlərdir? Tanışlarınızdan kimə baş çəkmək istərdiniz? Hədiyə vermək istədiyiniz ağlınıza gələn ilk adamın adını deyin. Çoxdandır hədiyə vermədiyiniz sevdiyiniz bir insan varmı? Sizə yaxşılıq edən bir insanı xatırlayıb, onun necə bir yaxşılıq etdiyini yaza bilərsinizmi? Fədakarlıq dedikdə, ağlınıza ilk gələn insan kimdir? Tanıdığınız insanlar arasında kimlərin fədakar olduğunu düşünürsünüz? Sizcə, kimlərə nankör deyilir? Nankörlüğa aid misal çəkə bilərsinizmi? Otağınızda kimlərin fotoşəklinin olmasını istərdiniz? Ən çox darıxdığınız insan kimdir?